ir jūtams, ka tāds kopējais sabiedrības atbalsts vairs nav tik aktuāls, mēs to saprotam, bet šādas akcijas un šādas situācijas, šādas reizes, kad mums ir iespēja sanākt kopā, tas ir būtiski, ka mēs varam vismaz simboliski parādīt kopā būšanu un to atbalstu, ka mums nav viena alga. Ņemot vērā to, kas notiek īstenībā jau ne tikai Ukrainā, bet gan pie mums Latvijā saņemtais uzbrukums, gan arī visā Eiropā jau it kā nesaistītie, bet īstenībā jau visticamāk saistītie uzbrukumi un provokācijas ļoti daudz kur. Un es domāju, ka tas ir vēlreiz aicinājums tam, lai mēs būtu modri,